Šodienas darba kārtībā mums ir 21 darba jautājums. Piebalsojumu nav. Vai kādam ir jautājumi par darba kārtību? Tā, neredzu nevienu roku, un arī čatā neviens nav pieteicies. Tādā gadījumā uzsākam balsošanu par darba kārtību. Balsojuma rezultāts par 7, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Varam uzsākt komitejas darbu. Darba kārtības otrais jautājums par ieceru pārkārtot īpašumu Zīļielā 1, Zīļielā 5 un Zīļielā 5A Baldonē robežs un nodalīt nepieciešamo zemes vienību Zīļielas izbūvē. Ziņotājs Pauls Grants. Paul, tev vārds.
Labrīt! Tā, dzirdat mani, jā? Tā, nu tad sākšu ar grafiskām bildēm. Tad esmu saņēmuši iesniegumu no tā, ar kur ielādējās arī bilde. Tad Baldone, šeit ir Baldones centrs. Un uz leju nedaudz braucam uz leju. Un pie Ķekavas upītes ir divi īpašumi. Tad re, kur ir Zīļu iela 1 un Zīļu iela 5. Un šeit ir lielais īpašums, kas ir, nu, pēc nosaukuma šis Zīļiela 5A, tā ir tās adreses, viņš citādāk iedodas savā laikā. Nu, lūk, un šis ir pašvaldībai. Tas, ko divas šīs fiziskās personas lūdz, tātad viņas lūdz, tātad šī persona lūdz, ka no pašvaldības šī īpašuma, kur viņam atrodas šī ēka, ap šo ēku varētu veidot, nu, teritoriju, kur viņš varētu, nu, sekmīgi apsaimniekot savu īpašumu, jo pašreiz ir tā, ka tas īpašums beidzas ar pašvaldības zemīti. Vēsturiski bijis tā, ka vēl projām šai personai ir nomas līgums ar pašvaldību par vairāk kā 1000 kvadrātmetriem, jā, bet viņš grib, teiksim, iegūt no sev īpašumā. Tas ir viens. Otrs īpašnieks vērsās pie pašvaldības ar problēmu, ka tad vēsturiski te ir izveidojis tādu kā dzīvožogu, tas ir viens, un otrs ir, mēs arī redzam, ka ir veikta arī nelegālā būvniecība, kur viņš ir iebraucis arī pašvaldības īpašumā, tas ir viens. Un šis jautājums jau laikam ir vairākus gadus jau bijis, es neesmu nonākuši līdz tam visam uzsākšanai, bet tā ideja tāda, ka es tagad parādīšu to skici, ko es esmu uzzīmējis, kas jums arī pielikumā ir. Tā doma būtu tāda, ka, teiksim, ielādējās, jā, ka teiktās rautītā līnija, ko mēs varētu, teiksim, no savas puses, no pašvaldības, bet pretī mēs šajā gadījumā varētu paņemt no viņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit nākot pa Zīļu ielu ir izveidota ietve, un tā ietve būtībā, es aiziešu apakaļ pie šī grafa, tūlīt ielādēsies, tā ielādējās. Tātad vēsturiski tā, ka tā ietve iet pāri Ķekaviņas upītē, ietve beidzās, un šis posms starp tirgu un tiltiņu ir bez ietves. Un te būtu variants, ka mēs kā pašvaldība, mums būtu iespēja, teiksim, iegūt daļu ielas, pēc tam attiecīgi arī teritorijas plānojumā šīs sarkanās līnijas palielināt. Jā, tas, ko šodien es gribētu no jums, ka mēs atbalstītu šo ieceri un noslēgtu tikai vienošanos par, nu, par šādu te ieceres tālāk virzīšanu. Protams, tas ir tālāk darbs arī ar nekustamā īpašuma nodaļu saistībā par visām atcīmināšanām un tā tālāk, jā. Paldies, varbūt kādi jautājumi.
Tā, Jautājumus es neredzu. Ir Valtam Varikam ir jautājums, lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Paul, kā tā sanāca, ka tā, nu, principā viņš svešā īpašumā māja iebūvēs, jā? Ja? Pilnīgi, simtprocentīgi.
Tā, labi, es piešķiršu apakaļ to. Nu, tā ir sanācis, jā, es arī nemācīšu to vēsturi izstāstīt, bet, jā, vēsturiski viņš ir, es nezinu, un jā, līdz ar to mēs redzam, ka šī ēka arī, tā tad, nu, viņa nav uzmērīta, viņa nav reģistrēta, nu, jā, viņš ir būtībā, jā, ielīdzis pašvaldības zemē.
Nu, tā ir viena, un tā
Kā?
otra, tur augstāk, tā lielākā, jaunākā.
Šī te?
Jā.
Šī te ir tā, ka te mēs redzam to pašu ēku. Ēka iekļaujas laikam zemes svinībās. Es saprotu, ka tas apkārt, tas ir kaut kāds iesegums. Ja nemaldos, tā bija viņam pirtiņa, man liekas. Un tas ir iesegums. Un šī daļa apkārt, jā, viņiem ir nomas līgums līdz, nepateikšu, 27, pievienot dokumentu klāt, līdz 24. gadam, kur iet runa par 1500 kvadrātmetriem, viņiem ir no, iznomāts, kur viņš var gan darboties, jā. Bet šī nav tālāk, tā nav būve, tas ir iesegums vai pirtiņš. Jā. Tā kā te vairāk ir tā problēma, tas dzīvžogs un tā ēka, tas ir nelikumīgi iebūvējusies. Jā.
Nē, nu, tad tā otrā ēka ir likumīga?
Nē, tā otrā ēka likumīgi, jā. Mēs redzam, re, kur pat kādas ir apzīmējums un tā arī būvniecības dokumentācija. Tur tā ēka ir likumīga, jā. Tur tādā ziņā tur ir viss kārtībā.
Pirmkārt,
Ja
būvā
mēs runājam par
apstākļi tur
nelikumību,
viss ir kārtībā, jo, Paul, tur ir attālums no robežām galīgi nav ievērots. Mums cik no kartas var redzēt?
nu, tur ir tā, ka, jā, nu, ka viņi ir ielikt, jā, nu, sek, nu, tam man ir jāprecizē vēl.
Nu
Tad man
jā.
ir jāprecizē vēl. Bet
Nu,
jebkurā gadījumā tas
jā. Bet
mērķis,
nav
jā,
nodota
mērķis.
eksploatācijā, vai ir nodota eksploatācijā?
Nu, to es nemācu, jā, tad tas man vienkārši, tad es pieskicēju, ka tas man ir jānoskaidro par to, nu, vai
Jā.
viņi nodota. Tas, ka tur būvniecības dokumentēts ir kaut kā, tas ir skaidrs, bet man tas ir jāprecizē, jā.
Jo
Un tas
kā
mērķis jau
būvniecības
būtu, ka viņš...
dokumentācija arī nevarēja būt šāds projekts. Nu, ja varbūt es kļūdos, bet nu, teorētiski tāds projekts arī nevarēja būt.
Kāpēc nē?
Tik
Ja
tuvu pie
pašvaldība,
robežām.
teiksim, saskaņo šādu dokumentu, jo, nu, kāpēc nevar būt? Jo te ir tāds par to, ka būve var atrasties uz robežas, bet ir jābūt šim te saskaņojumam. Bet labi, tad es to noprecizēšu.
Jo
To es
viņam
noprecizēšu.
ir, nu labi, jā.
Jo te tas mērķis, tāpēc ir tas minimums,
Jā,
kā es arī zīmēju, ka te būtu 4 metri vismaz riņķī, jā, tas minimums, kas būtu,
Paul,
ko viņš te
otrs
prasa.
jautājums lejā, tur, kur tu to pīķi gribi iestumt tuvāk upei, tur nevajadzētu tomēr tā, lai tur cilvēkiem paliek, nu, lai tas tāds, nu, tas stūrs asais lejā,
Tā,
saprotu,
tūlīt
nu, vai tur
aizies uz
skēma
to
uzliek.
schēmu, jā.
Redzi, šeit, nu, tas asais, kur tu tālāk stum uz priekšu, jā, kāpēc tur nevar vienkārši pavilkt, nu, taisni uz priekšu, jo tas jau to tausu joslu gar upē samazina, ja cik tur ir
Jā,
attālums
jā.
upē
Nē,
vispār.
nu būtībā es izstāstīšu valstī. Tā doma ir tāda, kad jebkurā gadījumā tā ir skice. Un, protams, pēc tam mēs viņu attiecību zemes ierīcības procesā precizējam. Es pilnīgi piekrītu, jā, kad tur varētu tā konfigurācija mainīties, jā.
Jā, jo
Jā,
šobrīd
bet...
jau tā nav skice, tas ir pielikums lēmumam, ko tu esi sagatavojis. Un ja mēs nobalsojam, tad viņš aiziet, tāds arī aiziet, un
Nē,
neko
nē,
tur
nē,
vairs
tad man
nemainīs.
jābūt, ir, kaut kur ir jābūt arī, kur tur bija, man, es tagad domāju, bija atsauce par to, ka... Es tagad nepateikšu uzreiz, vai varbūt tad
Man būs
varētu tam
priekšlikums viņu
grafiskajam
vienkārši
izsūtījumam
pīstaisnot,
pielikt
jā, lai gan
piezīmi.
upi, jo mēs jau nezinām, kas nākotnē tur notiks, vai ne? Tur jau, vai tad mēs mūžīgi tur izīrēsim? Varbūt, ka nē, varbūt tur būs kāda atpūta.
Nē,
Nu,
nē.
es
Tur jau tā lieta, ka, ja atgriežoties jau pie tā kopējā attēla, tā doma vēsturiski vispār mēģināt pašvaldībā, teiksim, šo upes ielai maksimāli saglabāt, jā, ka, teiksim, nākotnē veidotos kaut kādu publisku ārtelpu, vai nu takas, vēl kaut kas, jā, es tam viennozīmīgi piekrītu, jā, tieši tā.
tāpēc
Tā kā
to
vienīgi,
pīķi
ko
tur
es...
vajadzētu paņemt nostieši, nevis pavilkt vēl tuvāk upei, manuprāt.
Jā, tad, zin kā, varbūt varam darīt, valsts, varbūt tad, ka tam grafiskam pielikumam es pieliktu vēl, es nezinu, kāpēc man liekas, ka tas bija, neesmu pielicis piezīmi, kad, teiksim, šīs te attēlus var precizēties zemes ierīcības projekta izstrādē, kaut kā tā var būt. Nu, kaut
To jā,
kāda
bet arī
piezīme.
sākumu, uztais arī sākumu, lai mēs nemaldinām to cilvēku, ja tas
Ā,
aizies
nu,
par
es sāku.
šis
Okay, nu,
jautājums.
labi. Tātad es
Otrs
vēlreiz...
jautājums. Paul, māja, kas ir vēl viena trešā māja, kas jau ir parādās kartē, tā arī ir tūpi pie robežas. Kas tur ir ar to? Tur varētu noskaidrot. Zet, kur stūrīt nāk klāt pie robežas.
Es redzu, jā,
Jā.
es redzu, jā.
Kas ar to ir?
Nu, būtībā tā ir, ka mēs redzam arī šīm abām ēkām, viņām ir šie piešķirt šie katastra apzīmējumi. Teikt, tas mērķis, kad man arī, nu, tā iecerē, man arī negribējās zīmēt tos 4 metrus, tādā ziņā samazinot to pašvaldības, to telpu, tāpēc
Nē,
es
vienkārši
iezīmēju tādu.
informācija, jo viņš jau nevarēs nodot eksploatācijā, ja viņš
Jā.
nav nodots. Nu, tā atkal būs problēmas pēc tam. Nu, vai, es nezinu, vai varēs, ja tur ir kaut kāds pašvaldības saskaņojums mistisks. Es nezinu. Jā, nu,
Nu kā,
paskaidro,
nu,
lūdzu.
saskaņot viņu var, te pašvaldības saskaņojumam vajadzēs vienkārši būt, jā. Bet labi, es piekrītu, kad es ar Baltis pareizi sapratu, ka šeit es pazīmētu
Jā,
to,
nu tā ir
jā,
mana
tādā
versija,
veidā.
ja, jo lai mēs
Jā,
saglabājam gar upi.
ok.
Jo upe, kur šeit upe vispār parādās robežplānā?
Šis nav robežplāns, šī ir mana zīmēta skice vienkārši,
Kur upe?
idejiski, jā.
Otrā pusē vai kurā
Jā,
pusē tā
upe
ir
ir,
upe?
kā lai te redz, jā, tāpat arī tā neredz, es varētu atzūmēt vairāk to bildi. Nu jā, te tā nevarēs redzēt. Tā upe ir aptuveni, šeit ir tilts, viņš šeit pat ir par to, te, starp tiem kokiem viņi te arī dinās aptuveni. Šeit. Nu, tā arī ir, jā. Jā, kaut kā tā viņš ir, jā. Tā kā nav tā, ka nav vietas, bet es piekrītu Baltam, jā, kad es precizēšu to, es piefiksēšu to grafisko attēlu un pielikšu
Tad
vēl
jau,
piezīmi to, ka tas precizēti tiks zemes ierīcības projektā.
jā, jo tad jau tu arī vēl vari to stūrīt pat uztaisīt tā, lai, ja tur, teiksim, tev ir plāns pašvaldībai saglabāt arī, nu, nogludināt arī esošo stūri, nu, ja tā jau mēs skatāmies to optimālo
Jā,
variantu.
jā, jā.
Nu, paldies, paldies, jā.
Jā, paldies, jā. Jā. Tam kolēģi, kurš vēl vēlas ko jautāt? Neredzu. Tādā gadījumā, ka debates atklāju, jautājumu sadaļu slēdzu. Debatēs? Ir kāds pieteicies? Nav, nu vienīgi es vēl varu piebilst, ka šīs te, nu, jaunās ēkas faktiski atsevišķi ir tapušas veco ēku pārbūves rezultātā un jau stipri sen tur ēkas ir bijušas, ja, vēl no padomu laikiem un līdz ar to, protams, tā situācija ir veidojusies vēsturiski. Un trotuāru jautājumu mēs risinām vismaz no 15. gada, jo tas patiešām šī ietve ir ārkārtīgi nepieciešama, jo tur ir liela iedzīvotāja plūsma. Ja debatas slēdz, uzsākam balsošanu.
Bet tagad, par ko mēs īsti balsojam? Man liekas, ka te lēma projekts tā kā nav, ne? Jā.
Atbalstīt ieceri bija tas.
Ah,
Tā, reku lemjošā daļa atbalstīt ieceri un noslēgt vienošanos. Jā.
ok, sapratu, paldies.
Tā, balsojuma rezultāts par 5, pret nav. Atturas divi, nepiedalās viens. Lēmuma projekts ir atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Paldies! Jautājums izskatīts. Trešais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustāmajā īpašumā Pļaviņu Kākauļu Baldens pagastā vārds Paulam Grantam.
Jā, paldies. Tā, turpinu. Tālāk, tad es saņēmu iesniegumu no Kļaviņu Kākauļu īpašnieces iesniegumu. Lūgumu notlīt esošu viensētu. Tā es to centīšos atrast. Tātad, jā, tad mēs braucam uz Ķekau no Baldones. Šeit ir ziemeļu ceļš. Un, attiecīgi, te Liepgāžu detālu plānojums, un te ir tiešām vēsturiski viensēta. Nemācēšu pateikt 100 vai mazāk, vairāk gadu, bet vēsturiski viensēta. Šī milzīga lielā zemes gabalā, tātad nodalīt nostaisošo viensētu. Un, attiecīgi, ņemot vērā, ka nu, šī ceļa nodalījuma josla arī nav atbilstoša autoceļa likumam, vienkārši arī nodalīt tā, kā tam vajadzētu būt. Jā. Paldies! Jā.
Tā. Tā. Kurš vēlas ko jautāt? Rokas neredzu. Tad jautājums sadaļu slēdzu. Debatēs. Vēlās kāds izteikties? Tā. Neredzu nevienu roku un pieteicies nav neviens. Tādā gadījumā uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret novēturis nav nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Ceturtais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Re-Baltika projekta īstenošanai nekustāmā īpašumā Uzulejas zemes vienībā ar katastra pazīmēm attiecīgo Baldonas pagastā. Ziņo Pauls Grants. Paldies, tev vārds.
Tā, mikrofona bija aizmirsts. Jā,
jā.
Tā tad iet runa par Re-Baltika tā projekta virzību. Tad šeit mēs redzam maz zemes vienību, kas atrodas pie Misas upes. Uzreiz tā tad piešārēšu parādīšu, kā izskatās šis te risinājums. Šajā gadījumā, kas tad tiek nodalīta? Jā, kur ir? Tātad tiek nodalīta Re-Baltika, tātad šeit ir nodalījuma meklē nepieciešamās zemes vienību, un ar dzeltenu tiek nodalīta teritorija, kas ir nepieciešama šajā gadījumā upes gultnē. Ja? Tātad te iet runa par to, ka tiek nu, šis, teiksim, pārveidots Misas upes gultnē. Ja? Par to ir šis te zemes ierīcības projekts. Ja? Paldies!
Jā, lūdzu, kam ir jautājumi? Tā, pieteicies neviens nav, rokas ar nav, tad jautājums tādai slēdz pāriem pie debatēm. Kurš vēlās izteikties? Tādu nav. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8. Pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Balsošanu slēdzu, jautājums izskatīts. Piektais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Re-Baltika projekta īstenošanai nekustāmajā īpašumā Skaistkalni Balduns pagastā vārds Paulam Grantam.
Paldies. Tad iet runa par zemes vienību, kas atrodas blakus Atomkalnam. Šī zemes vienība augšā ir šīs karjeras. Un Re-Baltika vajadzībām, lai sakārtot transporta infrastruktūru no šīs zemes vienības, tā ir ielādējies, ir nepieciešama maza daļa priekš transporta infrastruktūras, priekš šiem ceļiem vairāk, nepriekš dzelzceļa līnijas. Jā. Tā kā par to ir šis te lēmuma projekts. Jā, paldies.
Jautājumi? Jautājumu nav. Jautājumu sadaļu slēdzu. Atklāju debats vai kāds vēlas izteikties? Tādu nav. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8 pret 0 atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Jautājums izskatīts. Pāriem pie sastā darba kārtības jautājumu par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu, Rebaltika projekta īstenošanai, nekustāmajā īpašumā Bērzumnieki Balduns pagastā. Vārds Paulam Grantam.
Paldies. Tātad īpašums Bērzumnieki atrodas turpat nedaudz uz leju. Pie uz Baldonas puses šeit mēs redzam šo sadalījumu schēmu. Uz šosē labā pusē ir kupas. Te mēs redzam plānotu dzelzceļa staciju, un tas īpašums sadalījums ir šeit, jā, kad, teiksim, zilais apzīmē to, kas ir vajadzīgs šeit dzelzceļa līnijai. Te arī veidojas arī šis te pārvads, jā, tā kā šis ir par to, jā. Paldies, varbūt kādi jautājumi.
Tā, kuram no deputātiem būtu kas jautājums? Jautājumu nav. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Tādu nav. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8 pret navatūs nav nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domu apstiprināšanai. Paldies! Tā par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu, Rebaltika projekta īstenošanai nekustāmajā īpašumā Emīlijas Baldons pagastā. Vārds Paulam Garantam.
Tā, nu lūk, tā mēs redzam arī šo te, tas pat, turpat netālu blakus, jā, uz augstu nedaudz uz ziemeļiem, arī pret īpašumu Skaistalu, ko mēs skatījāmies, un īpašumu Emīlijas šajā gadījumā arī tiek nodalīta nost, nu, josla, kas vajadzīga šī te projekta realizācijai, jā, tā kā te nekas tāds būtisks arī nav, jā. Paldies!
Tā, cienījamie deputāti, kurš vēlas ko jautāt? Tādu nav. Tāda pāriem pie debatēm. Kādam ir kas sakāms? Tādu nav. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Astotais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu, Rebaltika projekta īstenošanai nekustāmā īpašumā Skursteņi Balduns pagastā. Vārds Paulam Grantam.
Jā, un paldies, noslēdzējušies jautājums par Baltiku. Tātad šeit mēs redzam īpašums Kursteņi. Var izstāstīt to, ka šajā īpašumā 2000, nepateikšu, tagad 6.–7. gadā tika izstrādāts detālplānojums, kas paredzēja šo zemes vienību sadalīt, laikam, pie 29 gabalos, tika sasniegts ar valceļiem, pieslēgums viss, bet noteikti realizācijas procesā sākotnēji būs jāatceļ šis detālplānojums, lai varētu tālāk jau izstrādāt zemes ierīcības projektu, jā, un te tā līnijas kar, esam, daudz lielākā platībā kā citur, jā, paldies.
Tā, kurš vēlas ko jautāt?
Man būtu viens jautājums.
Ā, lūdzu.
Jā, paldies. Paldies, tu teici, ka jāatceļ detālplānojums kaut kāds.
Jā, tad vēlreiz ielādēsies, jā. Tad šajā vienībā ir izstrādāts detālplānojums ar, jā, kaut kādām 27.9. zemes vienībām. Tas būtībā, kā mēs ar kolēģiem runājām, kad šī gadījumā sākotnēji, tātad nevis mēs vēršamies pie šī īpašnieka, bet attiecīgi šis te attīstītājs tātad vēršās pie viņa un nāk pie mums ar iesniegumu. Sākumā mēs tātad dodam zaļo gaismu ļaut izstrādāt, ja, bet mēs nevaram ļaut zemes ierīcības projektu apstiprināt, ja, kamēr nav atcelts šis detālplānojums, jo viņš ir spērtie vecie saistošie noteikumi. Ja. Tā kā tas ir, nu, nākamais uzdevums no viņa puses.
Īstās lūdzu, kā Tātad tas būs kā detāla plānojuma grozījums šobrīd tiek noformēts
Nē,
zem
nē,
zemes
iet runa
projekts.
par to, ka mēs atceļam saistošos noteikumus detāla plānojumā, ja? Bet mums vajag, teiksim, šī te, nu, īpašnieka iesniegumu un to pamatojumu, kāpēc mums to atcelt. Ja? Mēs paši savu prātu vienkārši nevaram atcelt, tāpēc ka mums vajag
Es
priekšējā
saprotu,
balsojumā.
bet ko tad mēs tagad lēmjam? Mēs lēmjam par to detāla plānojuma teritoriju.
Jā, tad doma tāda,
Kā
lai
mēs to
mēs
varam darīt?
Es izstāstīšu. Būtībā tā doma ir tāda, lai mēs nekavētu kaut kādā veidā visu to izstrādes procesu, lēmumu par izstrādes uzsākšanu mēs varam pieņemt. Jā. Bet, teiksim, tālāk šī zemes iesniegumu projekta skaņošana un virzīšana apstiprināšana, mēs to nedaram, kamēr nav šis detāla plānojums apstiprināts. Jā. Jo es domāju, ka tas būtu diezgan birokrātiski, ka mēs, teiksim, nepieņemt lēmumu par izstrādi, kamēr viņi nav atcēluši. Mēs mēģinām, nu, manuprāt, elastīgi pieiet, lai tas virzās uz priekšu. Vienkārši mēs neļausim tālāk viņu nekur virzīties, kamēr nebūs atcelts.
Jā, viss kārtībā. Jautājums, lai mēs paši neiebraucam kaut kādā juridiskajā strupceļā. Tāpēc man jautājums vienkārši. Es varu Križinovskim pajautāt. Juri, kā te izskatās?
Križinovskungs, varat papildināt?
Jā, labdien. Droši vien izstāst tā, kā arī Paulus Grants minēja. Šie te zemes ierīcības izstrādes noteikumi, viņi arī diezgan skaidri nosaka, kurš var ierosināt vispār zemes ierīcības projektu izstrādi, nu, lūk, un šiem te valsts nozīmes objektiem to dara, sanāk, ka pat valsts, kad īsti arī, nu, kā var Paulus arī mēģināja teikt, ka īsti atteikt arī nebūtu pamata, jo ierosināt viņi drīkst. Kas ir viņi? Viņi ir, nu, valsts šajā gadījumā. Jā, tāpēc ierosina ne tikai īpašnieks, bet attiecībā uz šīm te valsts nozīmes objektiem pat valsts ierosinātājs varbūt arī. Un uz tā pamata mēs arī šo te lēmumu pieņemam. Jā.
Un mēs iebraucam iekšā zemes ierīcības projektu esošā detāla plānojumā, tagad bez īpašnieka ziņas.
Jā, tāpat kā mēs iebraucam ar zemes ierīcības projektu, tur, kur ir jau uzbūvēts un nodots eksploatācijā mājas, bez īpašnieka ziņas. Tieši tas pats, jā.
Paldies.
Nu, mēs saprotam, ka tās mājas ir jānojauc jebkurā gadījumā. Un tur arī īpašnieks mums nav nekāda piekrišana devis par nekādu zemes ierīcības projektu uzstrādes uzsākšanu. Jā, tā kā šīs situācijas ir apmēram līdzīgas.
Juridiski šeit viss ir, kā lai saka, pamatots, ja, tam, ko mēs tagad daram. Nebūs
jā,
nekādas tiesvedības, nekas tāds.
Tiesvedība vienmēr var būt, bet tas, ko mēs skaidrosim, kad šo te zemes ierīcības projektu rosinājas ir potenciāli tiešā valsts pārvaldes iestāde, līdz ar to atteikt šo te lēmumu izdot šobrīd iemeslu nav.
Paldies.
Tāda ir vēl jautājumi? Rokas neredzu. Čatā arī neviens vairāk nav pieteicies. Vai kāds vēlas debatēs izteikties? Nav tādi. Tādā gadījumā uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīs, tiek virzīts uz domi. Balsošanu slēdzu, jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu Meža iela 45 un Meža iela 53 nodošana publiskajā apspriešanai institūcija atzinuma saņemšanai. Ziņotājs Juris Krišanovskis, jums vārds.
Jā, tad es esmu kopētojis ekrānu. Ceru, ka jūs arī redzat. Tad šobrīd ir runa par Baložu pilsētu, Titurga. Orientierim, lūk, šeit cenšos parādīt, tā ir Baložu pilsētas pārvaldes sēka. Ir Baložu iela centrālā, kas izvējās savu. Jā. Visai Baložu pilsētē un lūk, un šeit ir zemes gabals, kur ir plānots, iecerēts būvēt jauno bērndārši. Lūk, un teritorija, par kuru mēs runājam šobrīd, ir robežojās ar Meža ielu. Meža iela šeit un Meža iela 53. Meža iela 45, šis te lielais zemes gabals un Meža iela 53. Tāda vēsturiski interesanta situācija sanākus, kad vienā lielā īpašumā ir ieintegrējies viens mazs īpašums. Lūk, un ir šobrīd pieņemts lēmums par detālplānojamu izstrādes uzsākšanu. Uz doto brīdi ir sagatavota šī te pirmā redakcija, kas izskatās lūk šādi. Tad te mēs varam redzēt plānoto zemes vienības parceles sadali. Redzam arī perspektīvo caurējošo ielu. Un šeit pa malu tiek attēlot arī šī te perspektīvā gājēja taka. Pieslēgumu paredzētu tikai un vienīgi centralizētai ūdens un kanalizācijas apgādes sistēmai. Tas ir par ūdens un kanalizāciju. Šeit gan jāsaka, ir viens vēl tāds jautājums, kas ir palicis Sarkalis domas sēdē īpašnieku un izstrādātājs to sakārtos. Jautājums ir par ceļa servitūta nostiprināšanu nekustamā īpašuma Meža iela 45 zemes grāmatā. Kas tas ir par servitūtu? Nu, ņemot vērā, ka vēsturiski ir izveidojusies lūk šāda situācija, kad ir viens nekustamais īpašums, kas pieder vieniem īpašniekiem, ir ieintegrējies otrā nekustamā īpašumā, kas pieder citiem īpašniekiem, tad nu, līdz publiski apspriešanai būtu viņu starpā jānoslēdz šis ceļa servitūts vai līgums par piekļuves tiesībām. Ja mēs lūkojamies šobrīd šeit, šajā ģenplāna lapā, viņš ir attēlots lūk ar šo te zilo krāsu, kur tas ceļa servitūts varētu tikt nodibināts. Kāpēc tas būtu jādara jau šajā stadijā? Tas būtu jādara tikai tāpēc, ka tie ir divi neatkarīgi īpašumi, kas pieder diviem neatkarīgiem īpašniekiem. Tā ir tā atšķirība varbūt no citām situācijām. Lūk, jā. Tāds man ziņojums, bet ja līdz domas sēdē šo servitūtu jautājumu izdodas atrisināt, aicināšu iekļaut domas sēdes darba kārtībā. Sākt citādi, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies!
Tā, deputāti, kuram ir kas jautājums? Krišanovs kungs varētu noņemt, ka es tik tālāk, jā, paldies. Čatā neviens nav pieteicies, rokas. Neredzu, jautājums tādēļ slēdzu, pāriem pie debatēm. Deputāti, kurš vēlās izteikties? Čatā nav neviens, rokas neredzu, pāriem pie balsošanas. Balsojuma rezultāts par 7, pret nav atturas 1, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tā, pāriem pie 10. darba kārtības jautājumu par nekustāmo īpašumu Ezermaļu un Pludmalu Daugmalē Daugmalas pagastā apvienošanu. Es saprotu, ka ziņos joprojām Križanovs kungs, ja?
Jā. Paldies. Tātad šobrīd es esmu koplietojis ekrānu. Minētie īpašumi ir Daugmalas administratīvajā teritorijā. Parādīšu vietni. Lūk, tie ir divi šie te, jā, sadanies, tātad mazliet orientierim. Šis ir valsts galvenais autoceļš, kas izvijās visai Daugmalas pagasts teritorijai cauri. Un tāds orientieris, šis ir bēgļu ceļš, kas aizvējās šeit, mums paliek nāvis sala lūk šajā teritorijā. Tā ir bēgļu ceļa krustojums ar autoceļu, kurš aizvīsies uz Baldoni. Un zemes vienības ir nedaudz uz ķegumu pusi un pieguļ tieši Daugavai. Lūk, tātad viens nekustamais īpašums šis, un otrs nekustamais īpašums ir lūk. Šis. Tātad abi divi īpašumi pieder vienam īpašniekam, un viņš ir izteicis vēlmes to apvienot vienā lielā nekustamajā īpašumā. Līdz ar to ir arī sagatavots atbilstošs lēmuma projekts. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. Paldies!
Jā, paldies! Tā, Jurim Jērumam, vārds jautājumam.
Paldies, Juri, ja ir informācija, kāda tur ir situācija ar piekļuvšanu tālos joslā?
Tātad ar piekļuvšanu tālos joslā droši vien tādai problēmai būt nevajadzētu, jo šīs te zemes vienības ir pietiekošas, lai šeit tomēr spētu cilvēku apiet riņķī. Tāpēc es domāju, tur aizšķērstots nekas nav, un tās esošās zemes vienības ir pietiekošas.
Paldies.
Jā. Vai vēl kādam ir jautājumi? Tā, neviens man vairāk pieteicies nav jautājumiem. Rokas arī nav paceltas, tādā gadījumā jautājumu sadaizslēdzu. Pārējām pie debatēm, vai kādam ir kas sakāms? Tā, neviens nav pieteicies, tādā gadījumā uzsākam balsošanu. Tā, balsojuma rezultāts par 7 pret nav, atturs 1, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Balsojums slēdzu. Izskatīšanu pabeidzām. 11. darba kārtības jautājums par nekustāmo īpašumu Laksīgā lielā 2 un 4 Baložos apvienošanu. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā. Tātad minētie īpašam Lakstīgā liela 2 un 4 Balošu pilsētā. Tātad orientierim varbūt, lai pateikt, šis ir esošais valsts autoceļš A7. Šeit uz stūra ir pizzerija, un šeit bija piemineklis moto braucējiem. Un tā arī ir faktiski mums Lakstīgā liela. Tātad ir divi īpašumi, Lakstīgā liela un divi un četri, tie bloku stāvoši esoši īpašumi, pieder vienam īpašniekam, un viņš ir lūdzis viņus apvienot vienā zemes vienībā. Par to arī ir sagatavots lēmuma projekts, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Tā, paldies! Cienījamie deputāti, kurš vēlas ko jautāt? Čatā neviens nav pieteicies, rokas arī neredz. Tādā gadījumā pāriem pie debašu sadaļas. Vai ir vēlme kādam izteikties? Tādu neredzu. Tad uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Paldies! Divpadsmitais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustāmo īpašumu Belavas, Kapari, Rietumi, Mellupos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novada robežu pārkārtošanai. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tātad no Balošu pilsētas mēs pārcēlāmies uz Mellupiem. Lūk, Mellupu teritorija. Šis ir galvenais valsts autoceļš, kas šķērso Mellupus. Un tātad orientierim, lūk, šis ir sociālais centrs, kas ir pašvaldības izveidots. Un aiz šī sociālā centra šeit ir sociālais centrs un aizmugurē lūk ir trīs zemes vienības šī, šī un šī un īpašnieki savstarpēji ir vienojušies šo zemes par šo trīs nekustamo īpašumu zemes robežu pārkārtošanu. Tad visāk sakot šai zemes vienībai tiek samazināts šī nekustamā īpašuma daļa un pievienot klāt šeit. Savukārt pie šīs zemes vienības tiek pievienot šī lielā zemes vienības daļa, lūk, apmēram šādā lūk te veidā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies! Kuram ir kas jautājums? Tā čatā neviens nav pieteicies, arī rokas neredzu. Tad jautājums sadaļu slēdzu, pāriem pie debatēm. Tā debatēs neviens nav pieteicies, tādā gadījumā sākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret nālētos nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. 13. Darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmajam īpašumam Krasnieki Ķekavā, Ķekavas novadā, ziņo Juris Križanovskis. Jums vārds.
Jā, šobrīd mēs esam Ķekavas faktiski centrā. Tātad orientierim lūk, ka šeit ir Ķekavas kultūras nams. Un pretī Ķekavas kultūras namam sanāk arī šeit nekustamais īpašums Krastenieki. Tātad ar tika izstrādāts zemes ierīcības projekts minētai zemes vienībai. Šeit augšā mēs varam redzēt, kāda viņa izskatījās līdz zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai. Un ar zemes ierīcības projekts tiek nodalīts atsevišķi viens nekustamais īpašums. Lūk šajā stūrī. Un grafiskajā daļā tas izskatās šādi. Tātad šīta daļa ir atdalīta atsevišķā zemes vienībā. Piekļuvi tiek risināti no pašvaldības īpašuma esošās košu ielas. Tātad parādīšu otrā kartē. Tātad pašvaldībai lūk pieder šīta kurš iela un ceļa servitūtas, ja vieta ceļa servitūta dibināšanai tiek paredzēta lūk pa šo teritoriju. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Paldies, cienījamie deputāti, kas vēlās ko jautāt. Čatā neviens nav pieteicies, arī roku nav. Paldies, pāriem pie debatēm, vai ir vēlme izteikties kādam? Neredzu, tādā gadījumā uzsākam balsošanu. Tā par 8, pret nālētos nav, nepiedalās nav, paldies. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi, balsojums lēdz un jautājums izskatīts. Tālāk par nekustāmā īpašumu Kalnējs Plakanciemā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā zemes vienība apvienošana vārds Jurim Križanovskim.
Jā, šobrīd ir saņemts pašvaldībā iesniegums par divu blakus stāvošu zemes vienības apvienošanu. Lūk, šis ir Plakanciems, Plakanciema teritorija, un tādam orientierim, respektīvi Plakanciemā, tur, kur ir šīs te gateres, vai bijusī zivu ferma, kā nu, kurš varbūt zina šo vietu, bet lūk, tā ir viena zemes vienība, kur ir esoša abu, un šī ir otra zemes vienība, kas šobrīd tiek apvienota vienā zemes vienībā. Tātad divas blakus stāvošas zemes vienības tiek apvienotas vienā. aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Deputāti, vai jautājumu Baltam, vai arī kam bija
Jā.
jautājums? Jā, lūdzu.
Jā, paldies. Juri saka, lūdzu, tur ir servitūts vai kā? Tur, nu, cauri šiem abiem īpašumiem uz, kā tur sauc to māju ziemeļu, nevar salasīt te lejā. Nu, jā, uz šeien. Kā viņi tur tiek?
Nu, tā arī viņi tiek pa esošo ceļu. Droši vien kā ceļa servitūts kā apgrūtinājums, ja viņš ir nostiprināts par labu šajā zemes grāmatā, viņš katrā ziņā tiks saglabāts. Viņš arī tiks visticamāk saglabāts kā perspektīvā vieta, ja tas nav izdarīts, bet iejaukties šajās civiltiesiskajās attiecībās, nu, visticamāk mums nesanāks.
Nav mūsu uzdevums, ja šobrīd to.
Ne tas, ka nav mūsu uzdevums, nav mums tādu deliģējumu, es gribētu teikt, jā. Noteikti šos te ceļu servitūtus, tās ir, nu, viņa tādas cilvēktiesiskās attiecības, jā.
Bet tu varētu lūdzu līdz domas sēdē noskaidrot, vai kaut kā, nu, ir tur vai nav?
Jā, līdz domas sēdē to mēs noskaidrosim un iespējams, kad varbūt papildināsim arī lēmumu, ka šie ceļu servitūti ir viņas jau vēlams saglabāt, jā.
Nu jā, jo tur pat divas saimniecības sanāk apakšā, jā.
Jā.
Paldies.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Tā, neredzu, vai ir vēlmi izteikties debatēs? Tāda nav, tādā gadījumā pāriem pie balsošanas. Balsojuma rezultāts pār 8, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, rekvizīts uz domi apstiprināšanai. Jautājums izskatīts, pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma par adrešu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detāli plānojam Olektes teritorijā Rāmavā ir Ķekavas pagastā Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tātad šobrīd mēs no Plakanciem pārceļamies uz Olekti. Olektes ciemu. Uj, es atvienojos no Olektes ciemu uz Rāmavas ciemu, jā. Uz Rāmavas ciemu. Tātad par ko ir runa šobrīd? Runa ir par to, kad ir izstrādāts un apstiprināts detālplānojums. Tātad tādam orientierim, lūk, ir dārzkopības sabiedrības ziedonis. Šeit ir mums autoceļš V2, kas izvajās cauri Katla kalnam. Un tad vieta, par kuru mēs runājām, ir, lūk, šis vēl nesadalītā nelielā zemes vienība. Kā jau minēju, uz šo brīdi ir izstrādāts detālplānojums, kas paredz zemes vienība gabalu sadali, noslēgts administratīvais līgums. Atbilstoši administratīvajam līgumam, administratīvā līguma realizācijas kārtībai, sākotnēji bija jāizdala ārā ceļa zemes vienība un jārealizē tātad ceļa zemes vienībā šī infrastruktūra, kas šobrīd arī ir izdarīts un nodot eksploatācijā. Tātad ir izbūvēta centralizētā kanalizācijas sistēma, centralizētais ūdensvads, ielas apgaismojums, brauktu asfaltā un gājēju celiņš. Tāpat arī elektrības kabeļi. Līdz ar to tas ir nodots šobrīd eksploatācijā. Un līdz ar to attīstītājs vēršās pie mums ar lūgumu piešķirt zemes vienībām, kas šeit tiks sadalītas lietošanas mērķiem un adresēm, par ko arī šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Vārds jautājumam Valtam Varikam.
Paldies. Es saprotu, mums vakar īpašuma komitejā, ja, bija arī jautājums saistībā ar šo šo vietu. Jūs saka, lūdzu, tajā līgumā, kā ir rakstīts, vispirms ir jānodot tas ceļš pašvaldībai un komunikācijas, un tikai tad mēs piešķiram adreses un to, ko mēs šobrīd darām, vai kāda tur tā kārtība ir paredzēta?
Nē, tas savstarpēji neizslēdz viens otru un nav saistības. Adresi mēs piešķiram tajā brīdī, kad vismaz pirmā kārta ir nodota eksploatācijā. Nu, te ir sanācis, kad ir nodots eksploatācijā vairāk nekā pirmā kārta. Jā.
Nē, nē, tas ir skaidrs, bet nesanāks tā, ka mēs tagad iedosim viņam adreses un pēc tam ar visu to pārējo līgumu izpildu var sanākt problēmas. Nevajadzēja vispirms izdarīt to, ko mēs īpašuma komitejā sākām darīt.
Nē, 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 tam nekāda savstarpēja saistība nav un droši vien par to, ko mēs runājām īpašuma komitejā, tas viss nebūs tāds ātrs process.
Nē, tur jau tā lieta, lai nesanāk tā, ka pašvaldība paliek ar gardu degunu beigās.
Nē, 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 pašvaldība noteikti nepaliks ar gardu degunu. Kāpēc? Tāpēc, ka jebkurā gadījumā teritorijas plānojumā šī rudzā iela viņa noteikti ir kā pašvaldības nozīmes ceļa status. Pat īpašnieks pārdomās kaut ko pašvaldībai iedot šī te ciema maģistrālā iela, ja tāpat būs pašvaldības nozīmes ceļa status, tāpēc es tā bīstamību nesaredzu.
Jo kādēļ es jautāju? Jo manuprāt, tur bija kaut kāds jautājums par nosacījumu maiņu kaut kādu tajā pieņemšanā, nodošanā. Es nezinu, varbūt kāds no īpašuma komitejas var pakomentēt.
Nosacījumu maiņu?
Man liekas, man atmiņā ir nosacījumu maiņa kaut kāda. Ja?
Nu, grūti būs nokomentēt, jā. Nu, ne, jā.
Es atvainojos. Īpašuma komiteja, ko var palīdzēt, Valt, varbūt kaut kā konkrētāk?
Īpašuma komitejā šis pat kungs stāstīja par šo pašu zemes vienību. Nu, ja es pareizi atceros, es pats neesmu īpašuma komitejā, bet es klausījos šo sēdi. Un tur bija kaut kāda runa par to, ka pašvaldība grib mainīt kaut kādas nosacījumus ar kādiem kaut kādas nosacījumus administratīvajā līgumā. Un tagad es redzu to pašu teritoriju šeit jau. Ja,
Nē, nē, nē. Tur bija par tiem nosacījumiem bija tāda runa par atsavināšanu, par to 1 eiro. Un viņš tā kā gribēja tur tā kā savādāks tos nosacījumus tā ielas atsavināšanai, bet nu Juris arī vakardien izskaidroja, ka savādāk nosacījumi nebūs, jo pašvaldības praksa ir tas 1 eiro pa to ielu. Man liekas, ka tu biji to dzirdējis, jo nekādas citas nosacījuma maiņas nebija runas.
Jo bija runa vēl par kaut kādu ceļu, kad būvniecības laikā viņš varētu tikt sabojāts un kas tad tur un par garantijām kaut kas tāds bija.
Nē, nu runa, jā.
Jā, labi, Juri, tad izskaidro.
Jā, jā, tur vienkārši vakar īpašuma komitejā sākās debats. Nu, nesākās debats, es teicu, ka droši vien varbūt, ka tu to šo te ceļu dar atlikt pārņemšanu līdz beigām, kad beigsies garantijas laiks, jo var gadīties tā, ja šobrīd šo te ceļu pārņem, īpašums tiek saparcelēts, notiek aktīva būvniecība, un es jau tur droši vien klāt neviens nebijām, ka to ceļu būvēja, un tur var būt visādi, piņemsim, tas ceļš sabojāts, un tāpēc bija jautājums, vai ir garantija šim asfalta sagumam, tīkliem un tā tālāk, viņš teica, ka jā, garantija ir 2 gadus, un tad tur bija runa par to, kad beigās, kad varētu tapt slēgts trīspusējais līgums starp mums kā pašvaldību, garantiju devēju un šo te detāli plānojumu attīstītāju, kad uz mums kā uz pašvaldību, ja mēs pārņemam šo ceļu, arī šī te garantija pāriet, tad 2 gadu laikā tas būvnieks pa saviem līdzekļiem, ja kaut kas tur notiek, viss arī novērš. Tā tur tā ideja bija.
Jā. Skaidrs, tad šobrīd tas, ko mēs darām, atbilst administratīvajam līgumam, ja, un tam ir realizācijas kārtībā, Jūri, ja, mēs neskrienam pa priekšnikam.
Nē, neskrienam.
Paldies.
Paldies. Vai vēlas kas izteikties? Tādu nav pāriem pie balsojuma. Kurš tad nebalso? Kurš šobrīd nav klāt?
Valdemārs, laikam, ne?
Valdemārs nav. Jā, neredzu ekrānā. Jebkurā gadījumā balsojuma rezultāts 7 pār, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Tā, izskatīšanu pabeidzam, pāriem pie 16. darba kārtības jautājuma par adrešu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu netālu plānojumu Jaugaņķa teritorijā Ķekavā Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, nekustamais īpašums Jaungaiņi atrodas Ķekavā. Tātad detālu plānojums minētajam īpašumam ir izstrādāts. Tātad orientierim, lūk, šis ir Ķekavas centrs, autoceļš V6, kurš aizvējās un šobrīd pieslēdzās autoceļam A5. Pats nekustamais īpašums Jaungaiņi šeit ieguļ divu autoceļu krustojumā, lūk, šis. Tātad uz doto brīdi ir izstrādāts detālplānojums, kas paredz degvielas uzpildes stacijas realizāciju. Administratīvais līgums ir noslēgts. Administratīvais līgums ir noslēgts un šobrīd ir sagatavots lēmums par adresācijas piešķiršanu. Lūk, tātad atbilstoši detālu plānojumam tiek no zemes vienības daļas izdalītas ārā transporta infrastruktūrai nepieciešamā teritorijā un paliek pats pamatgabals. Aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Tā, paldies! Jautājumi? Tā. Čatā nav. Rokas paceltas arī nav. Tādā gadījumā vai kāds vēlas izteikties debatēs? Tā, neredzu. Uzsākam balsošanu. Par 8, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. 17. darba kārtības jautājums par adrešu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detālu plānojumu Ābrante teritorijā Vimbukrogā Ķekavas pagastā Ķekavas novadā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, šobrīd mēs esam Vimbukroga teritorijā, ja lemsim par Vimbukroga teritorijas nekustamo īpašumu. Tātad orientierim šis ir valsts autoceļš A7, Rīga, Pauska. Un šeit ir alus tirgus, tāds orientieris. Ja? Un lūk, un par šo īpašumu arī tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Minētajam īpašumam ir izstrādāts detālu plānojums, kas faktiski paredz sadalīt kop īpašumā esošās daļas. Šobrīd detālu plānojuma apstrīdēšanas laiks ir aizritējis un uz doto brīdi ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamo īpašumu lietošanas mērķu un adresācijas piešķiršanu. Tātad lūk, kā jau minēju, pats detālu plānojums sevi paredzēja transporta infrastruktūras teritoriju izdalīšanu atsevišķā zemes vienībā un domājamo daļu sadalīšanu. Un šiem domājamām daļām šobrīd tiek piešķirta adresācija. Jeb, nevis domājamām daļām, bet izdalītajām zemes vienībām es atvainojos. Jā, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Neredzu. Vai ir vēlmi izteikties debatēs? Acīm redzot, arī tāda nevienam nav, tad uzsākam balsošanu. Par 8, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. 18. darba kārtības jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustāmajam īpašumam Ciedravoti Ķekavā, Ķekavas novadā. Ziņotājs Juris Križanovskis. Jums vārds.
Jā, tad saistībā ar minēto jautājumu. Tad esam mēs, tieksim tā, starp Ķekavu un Ķekavas lauku teritoriju. Tātad orientierim lūk ir Ziemeļiela. Šeit aizvijās, te mums paliek putnu fabrika Ķekava. Labajā pusē un pretējā pusē ir nekustamais īpašums Gurnicis. Kāda šobrīd saistība ar nekustamajam īpašumam Gurnicis ar Ciedravotiem? Saistība ir tāda, ka nu jau kādu brīdi atpakaļ šis te Gurnicis nekustamā īpašuma atkrituma apsaimniekotājs vērsās Ķekavas novada pašvaldībā ar lūgumu izsniegt atļauju pārstrādāt šīs te pet pudeles, varbūt jūs atcerieties. Un lūk, uz šo brīdi šī te produkcija, kuru ir plānots, tad šīs pudeles, kuras ir plānotas pārstrādāt, viņas ir nu, tā kā jāsakomplektē un kaut kur arī jānovieto. Lūk, un tāpēc šobrīd ierosinātājs arī ir pievienojis savam iesniegumam, tādu mazliet izvērstāku skaidrojumu par to, kāda ir šobrīd šī te plānotā darbība. Pats īpašums Ciedravoties tā arī neparādīja, sanāk starp putnu fabriku Ķekavu un šo īpašumu Gurnicis lūk šeit ieguļ. Un viņš vēlās šo īpašumu izmantot kā tādu sagatavotās produkcijas, jeb nu, faktiski novietni. Tas būs laukums ar slēgtu tipu angāru, kurā tad tiks glabāta visa šī te saražotā produkcija. Nu, mēs pēc bildēm varbūt tur tāds tā kā pārpratums var rasties, kad arī būs atklāta uzglabāšana. Tomēr, ja mēs mēģinām ielasīties tajā iesniegumā, tas būs tāds slēgta tipa angāra būve, kur tajos milzīgajos maisos tiks arī šī te saprastētā plasmas uzglabāt un pārvietot izskatīsies, lūk, apmēram tas šādi. Kaut gan šeit ir pievienot vēl viena bilde, kad ir atklāta uzglabāšana ar šīm te saprastātajām plasmas pudelēm. Bet, nu, ja mēs lasam šādā veidā secīgi, tad raksts ir par to, kad šīs te produkcija, kas ir tās pārslas, tiks pārstrādāts un glabāts šajos milzīgajos maisos. Kaut gan, jā, es atdomājos par tīpām arī šeit ir tomēr runa. Jā, tad acīm redzot būs šīs te plasmas pudeļu tīpes un jau tas gatavais materiāls tiks savāks un uzglabāts šajos maisos. Lūk, tāda ir plānotā paredzētā darbība, ko nu vēlās šobrīd šis te attīstītājs šeit paredzēt. Par minēto ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Ja ar jautājumu centīšos atbildēt, ja nav, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Tā, vārds jautājumam Andrim Vītolam.
Labrīt, priekšsēdētāji, labrīt, deputāti. Man ir tiešām jautājums, cik tālu nu, viņš no ceļa būvēs tur tās savas ēkas, jā, tu teici būvis, jo mēs tur taisamies veloceliņu būvēt pa to ielu, tur būs, kur viņi iespiest.
Ar to veloceliņu ir diezgan, jāsaka, laikam švaki. Ceļā es kādreiz mēģināju paskatīties tās sagatavotās šobrīd skicis senā, kad tas veloceliņš būs, nu, būs šeit par šo te īpašumu daļu. Jā. Līdz ar to, acīm redzot, arī strādājot to detālu plānojumu, šī te teritorija tam būtu tā kā arī dzen jāparedz.
Tas tu nosacījumos ir kaut kādos, tas iesniedzējs zina, jā? Ja?
Iesniedzējs to zina, bet vai mums izdosies par šo te panākt vienošanos, to gan es nezinu, jo bez šī te objekta šobrīd ir, nu nezinu, vai drīkst tādu maz tā kā atkāpi, bez šī objekta, par kuru mēs te spriežam, paralēli šobrīd risinās jautājums par citu objektu, kur ir ar naftas produktu piesārņot un grunts attīrīšanu, ko arī vēlās veikt šajā uzņēmumā. Un, jā, un tas ir tāds cits jautājums, kas šobrīd ir nonācis tādā, kā lai saka, nevarētu teikt strīdus pozīcijā vai punktā, bet jā, tādā idejā, kad minētais uzņēmējs bija sapratis, ka viņš to var šajā zemes gabalā darīt bez nekādiem ierobežojumiem, bet nu, izskatās, ka tur nebūs tik vienkārši. Jā. Lūk, un kāpēc es to saku? Tāpēc, kad tad, kad acīm redzot pašvaldība versīsies pie šī uzņēmēja ar lūgumu skaņot šo te veloceliņu, tas iznākums var būt visāds. Jā. Jā, nu tas jā, tāds maz atkāp, jā, bet droši vien, nu, mēs mēģināt ar viņu vienoties par šī te veloceliņu.
Nu, bet tad vajadzētu to darbu uzdāvumā, vai ne, vai kā paredzēt?
Jā, noteikti, tas, man šķiet, ka tas tur ir, jā, bet ja tas nav, tad noteikti arī tiks iekļūt.
Tad es ielikšu priekšlikumu.
Jā, paldies. Labi, jā.
Tā, cienījumie deputāti, vai ir vēl kāds, kas ko vēlās jautāt?
Jā, es laikam biju
jā. Pieteikti. Es skatos, jā, bērts, vēltam arī kam.
Jā, paldies. Tad jā, man arī bija pa veloceliņu jautājums, un tur ir jābūt viennozīmīgi jūri ierakstītam, jo mums taču viņš ir jau attīstības plānos visur iekšā tas veloceliņš, un mēs tagad nevaram, tur ir obligāti jābūt darba uzdevumā. Otrs ir pa meliorācijas grāvi, kurā vietā meliorācija, jo tur trubu viņi izbūvēja kaut kur apakšā, kur tā meliorācijas truba parādās cauroli. Kuras tīrīšana, viņa tā jau bija gara, man liekas, viņa ielika grāvi meliorācijas caurulē, un kur viņš tur tajā vietā arī kaut kur šķērso, vai ne?
Jā, tu līdz par meliorāciju, tad uzreiz atbildēšu saistībā ar veloceliņu, tad darba uzdevumā tas 614 punkts, paredzot veloceliņu, nu, ziemeļu ielā, jeb gar ziemeļu ielu. Tad par veloceliņu minēts ir, bet ja mēs atgriežamies pie šīs meliorācijas, Tad līdz vienu momentu. Jā. Jā, tad tas meliorācijas grāvis, lūk, paliek šeit, kāds viņš ir, un tā meliorācijas cauruli ir pašā īpašumā gurnicis, lūk, šeit pa vidu. Tad, nu, pirmšķietami viņa varētu tapt arī neskarta. Jā.
Kas tur vēl ir pa cauruli pa vidu?
Ūdens kanalizācija, acīm redzot, putnu fabrikas.
Jā, tas ir viens otrs, Jurij. Es saprotu, ka šis ir saistīts arī ar to kaut kādu piesārņojošās darbības atļauju, taču vai ne tam uzņēmumam?
Jā, es atvainojos, tas zemes gabals, jā, šeit augšpusē, lūk, šis, jā. Es pirms tam parādīju šo, jā, viņš
Mm.
nesajauts. Viņš ir šajā vietā, bet, jā, šeit ir tā tīkla, ir
Esam
tikai uz.
pavisam citu rādījus laiku, ja?
Nu,
Jā.
jā.
Augšā viens ir, jā, es kādas pamanīju.
Bet nu, nākošais solis droši vien būs arī tas viņiem pretī, vai ne? To arī viņi ar laiku gribēs, nu, droši vien. Vienkārši jautājums par to piesārņojošās darbības atļauju, vai viņš tur ir kaut kādā kontekstā vai nav?
Nu,
To varētu
ir. Viņš
varbūt.
jau, viņš jau, viņš jau prasīja šo te atļauju un atbilstību teritorijas plānojumam, un šajā atbildē es norādīju, ka nu, tik tālu, cik varbūt pats teritorijas plānojums šo rūpniecisko zonējumu paredz, tomēr šeit izmantošanas veidi ir nosakām detāla plānojumā, un tāpēc viņš ir tādu iesniegumu rakstījis. Jā, kamēr nav šī detāla plānojuma, mēs nevaram iedot to atbilstību tai paredzētajai darbībai, un tas arī viņa zināmā mērā ir šobrīd apturējis.
Un otrs stāsts, viņam jau šī būvniecība tad ir jāskaņo ar putnu fabriku, jā? Tā ir aizsardzības.
Nu, putnu fabrikai kā tādai, tāda tipa aizsargjoslas nav. Tas attiecā, ja doma ir par šo te, kā lai saka, nosacīto aizsargjoslu, kas ir tie 300 metri,
Jā.
tas attiecās uz dzīvojamo un publisko apbūvi, bet šeit jau ir atklāta uzglabāšana un noliktava. Viņš jau nesaka, ka te būs biroja vai kaut kas. Mēs tā to no iesnieguma saprast nevar. Te ir vienkārši laukums un tāds angārs, kur viņš to gatavo produkciju glabās. Tāpēc tāds tieši, protams, skaņojums nu,
Jā.
nebūtu vajadzīgs.
Un tas, ko tu minēji, tā grunts attīrīšana, kurā vietā viņi to gribēja darīt?
Grunts attīrīšana būtu šeit gurnetis, un es saprotu, uz šo pusi neattīstītu. Jāatmiņ nevien, jā. Bet tas
Jā.
ir šis zemes gabals un kaimiņos esošie.
Jā, es man Juri lūgums vienkārši arī ar īpašumu pārvaldīju šo jautājumu, tad kaut kā saskaņot saistībā tieši ar tām atļaujām, piesārņojošo darbību atļaujām.
Ne no tām piesārņojošām darbībām atļaujām, tur arī viss tas sanāca, tas, nu, kā lai saka, sanāca tā, ka viņi prasīja šo te nu, atbilstību, lai dabūtu šīs te atļaujas, un tur es esmu uzrakstījis, ka īsti neatbilst, un tas ir šobrīd paradīzis tādu, negribētu teikt, saspīlējumu līdz galam, bet, nu, tomēr tādu, nu, mazliet neizpratni, jā.
Jā,
Kas
otrs
viņiem vēl
vēl,
vajadzīgs?
es tev sapratu tagad, un vēl tad te ir cits grāvis šobrīd, jā, plānā tu mums rādi, kurš būs tieši blakus, jā, tai noliktavai
Jā,
saucamajai.
jā, jā.
Tātad
Tas ir
viņiem ir
cits.
kaut kādas lietas ūdens savākšana jāgatavo, jā, ja nedod Dievs, tur vēl kaut kādas eļļas parādās vai kaut kas tāds.
Ja, nu, viss jau tas, jā, tas jau tā kā viss būtu droši vien, jā. Jā.
Nu, varbūt, ka var arī uzsvērt šo, jo, nu, zini, kā visādi brīnumi mums te parādās, ja?
Jā.
Mēs atļaujam nolikt tā, un beigās tur stāv viss kaut kas, un kā ir ar to grunu, nu, ūdens savākšanu, lai viņš, nu, tas saka, te ir meliorācijas grāvs atklāts tieši blakus, ja, lai viņš tiktu, nu, netiktu tur piesārņots kaut kādā. Paldies, ja.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Neredzu. Vai ir vēlmi izteikties debatēs? Neredzu. Tādā gadījumā Vito kungs, tā kā darba uzdevumā mums ir iekļauts tas veloceliņš, vai savu priekšlikumu saglabājat vai atceļat?
Nu, tur tāds, nu, tur ir tas 614, jā, tur ir tāds, viņš ļoti vispārīgs, detāli plānojam teritorijas ielu sarkano līniju plānot, paredzot veloceliņu uz Ziemeļu ielā, bet vai tas, Jūri, žinos, tas tā kā atrisina to manu bažu, vai nē?
Lai
Vai tur...
būtu viss tā korekti, varbūt, kad var atstāt šo te priekšlikumu, mēs precizēsim, ka ne Ziemeļu ielā, bet gar Ziemeļu ielu. Jā, nu tad tur visiem ir skaidrs, ka nevis uz
Jā,
Ziemeļvalsts
paldies. Jā,
nodalījumi noslēgti.
labi. Paldies. Uzsākam balsošanu par iesniegto priekšlikumu. Balsojuma rezultāts par 8. Pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums pieņemts. Un tā. Tā. Priekšlikums pieņemt. Tā. Un uzsākam balsošanu par lēmumu projektu kopumā. Tā. Balsojuma rezultāts par 7, pret nav, atturas 1, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. 19. darba kārtības jautājums par detālu plānojumu seklumu un galas lokus apstiprināšanu Katrupalnā Ķekavas novadā, ziņo Juris Križanovskis.
Jā, par detālu plānojumu. Minēto detālu plānojumu, jā, tur mazliet ir tāds garāks stāstījums, bet labi, sākšu ar lokāciju. Tad minētie īpašumi ir Katla kalna teritorijā. Lūk, šī ir Pļaunie kalna iela. Tādam orientierim lūk, ir Pļaunie kalna kultūras nams. Un pretī ir Ķekavas nama šis te ūdenstornis. Un lūkais šī te ūdenstorni, kā reiz ieguļ viens īpašums, kuram izstrādā detālu plānumu blakus, ir otrs. Tātad gar Olekts upi. Lūk, šobrīd pie kartītes jums nebija pievienot šī te materiāli. Tas bija saistīts ar to, kad detālu plānojumu izstrādātājs lūdzu tomēr mēģināt skatīt šo te jautājumu, jo uz doto brīdi vēl nav saņemts viens pozitīvs atzinums, ko, nu, it kā sola šodien, rītdienas laikā saņemt. Līdz ar to izstrādātājs un īpašnieks lūdzu tomēr šo te jautājumu izskatīt un pozitīvu atzinumu gadījumā virzīt tālāk uz domas sēdu apstiprināšanai. Pats detālu plānojums sevi paredz šo te divu nekustamo īpašumu sadali savrupmāja diviņmājā būvē, izdalīt ārā transporta infrastruktūrai nepieciešamo teritoriju. Lūk šeit par piekļūšanu ir noslēgta ceļu servitūta līgums ar nekustamiem īpašumu īpašniekiem, kas ir Olekts upē otrā pusē, un minētie īpašumi komunikācija ziņā ir paredzēts pieslēgums obligāti centralizētam ūdensvadam un kanalizācijām. Bet kanalizācija, tad tas šeit no Pļaunie kalna ielas tiks ierīkot centralizētie tīkli. Jā, nu šis ir tas iemesls, kāpēc laicīgi nebija pievienots šie te materiāli kartiņai, bet, nu, tomēr lūdzu izskatīt minēto jautājumu un pozitīvu atzinumu gadījumā ļaut pievienot domas sēdē un stiprināšanai. Tātad apspriešanas laikā priekšlikuma iebildumu nebija, vienīgi, nu, lūk, no šīs vienas institūcijas nav saņemts vēl pozitīvas atzinības. Jā, tāds ir ziņojums, ja jautājumu centīšos atbildēt. Tavis Osla, noteikti.
Vārds jautājumā Valtam Arikam.
Jā, paldies, Juri, tu jau aizsāk atbildēt.
Jo vienlaicīgi arī Juris Jarums. Labi, abiem diviem vārds.
Es atvainojos, tad Jarumkungs, jā.
Jā. Kaut gan nevar pateikt, kurš bija pirmais. Labi. Jero
Nu,
kungs, jums jautājums, lūdzu.
valsts jau tā, ka valsts pabeidz, un es pēc tam. Man ir sajūta, ka mums jautājums daļai pārklāsies.
Pilnīgi iespējams,
labi,
jā.
ja jūs tā vienojaties, tad uz priekšu.
Labi, paldies, jā. Križinovski, Jurim, Juri, tu jau sāki runāt par, par Tauvas joslām. Tātad Tauvas josla gar Olekts upīti šeit. Vienkārši, nu, kāpēc tik daudz jautājumu jau nebija tā materiāla klāt, ja mēs to grafiku
jā,
tagad
jā,
redzam tikai
protams,
tavā ekranā?
Jā, tad Tauvas josla ir noteikti gar Olekts upi. Un žogus var izvietot tikai ārpus šīs Tauvas joslas lauka šeit.
Jā, otrs piebraukšana tiem zemes gabaliem, viņi, es saprotu, arī pāri Olekts upītei ir paredzēti, vai kā?
Jā, tad piekļūšana ir paredzēta, lūk, tātad tā, jā, piekļūšana, tātad Olekts upes zemes vienība ir šī, tātad šeit ir Pļaunieku kalnu iela, piekļūšana ir paredzēta braucot šeit par šo te ceļu, šķērsojot Olekts upi šajā vietā, un lūk, te ir plānots iebraukt šim te jaunveidojumam zemes vienībām.
Kā tad tas iet ar Tauvas joslu kopā?
Tas iet Tauvas joslu kopā. Tauvas joslā, jeb upes aizsargoslā jau var būt šīs te ceļu un brauktos. Nu, kā tāds uzskatāms, piemēram, Rīgas krasti iela. Tur ir gan gājēji velocieliši, gan arī pat autoceļu brauktu. Tātad šī te pārvietošanās nebūs liekta.
Jā, bet kam piederēs tā pārbraukt? Jo zemes gabals jau, kur ir robeža? Viņš, vai tad ir līdz upes vidumu vai kā?
Tātad piederēs pašvaldībai. Tātad šī te zemes pārbrauktos vieta pieder pašvaldībai.
Jā.
Pirms šī te detāla plānojuma izstrādes uz sākšanas, īpašnieks vērsās pie pašvaldības un ir noslēdzis ceļa servitūta līgumu ar pašvaldību par šīs te zemes vienības izmantošanu.
Jā, tas ir tās, bet tālāk jau līdz pašiem vārtiņiem, kur mēs īpaši
jā.
Mājas vārtiem sēst.
Šeit? Tātad,
tur jā, tur viņš tiks lejā, jā.
Jā, šeit
tālāk,
tiks lejā,
tālāk, lejā
arī šeit ir saslēgts ceļa servitūta.
Arī īpašniekiem, jā.
Arī īpašniekiem, jā.
Jā, un tā vieta, kur viņš šķērsos Olekts upīti, tieši tā būs droši vien caurteka vai kas, tā ir pašvaldības
jā.
Īpašumā šobrīd.
Tā ir pašvaldības īpašumā. Nu,
to ir jautājums.
Visticamāk, tad, kad būs jābūvē šī te pārbraukto, viņš var vērsties pie pašvaldības un saskaņos.
Nu, lai tikai nav tā, ka viņš prasa pašvaldībai izbūvēt. Tas nav kaut kur jāatrunā.
Nē, pašvaldībai viņš izbūvēt noteikti neprasīs. Viņš prasīs pašvaldībai skaņot savu izbūvu. Līdzīgi kā tas arī notiek šeit par ceļu servitūru.
Jā, bet īpašuma tiesības tātad kam paliks tai pārbrauktu vai nu caurtaka tā droši vien, es nezinu, kas tas būs.
Nu, īpašuma tiesības, nu, ja mēs vienosimies, ka viņiem ir jādod mums, nu, tad kā mums kā pašvaldībai viņš visticamāk.
Nē, vienkārši par to būtu, man būtu lūgums līdz domas sēdē, lai mums ir skaidrība, par ko mēs runājam.
Labi, noskaidrosim.
Tur droši vien arī, nu jā, paldies, jā.
Vārds jautājumam Jurim Jarumam.
Es sāku apgrieztās secībā mazliet paturpinot valdi iesākto. Faktiski, Jurī, mēs runājam par cik jauniem maziem tiltiņiem uz katru zemes gabalu kādiem četriem? Cik tur bija iezīmēts?
Es runājam droši vien par četriem, jā. Viss ticamāk četrām caurtakām, jā.
Nu, te man kā reizi ir jautājums, tā kā tas atrodas pašvaldības atbildībā un īpašumā, vai mēs kā pašvaldība domājot par tālāk nākotni, gribēsim tur redzēt caurtekas, un vai tās tiešām Olektē varēs būs caurtekas uz to apjomu. Un otrs, ja tie ir tiltiņi, vai mums tur ir vajadzīgi četri mazi tiltiņi, ar risku, ka kaut kādā mirklī viņi var tā vai savādāk nokrist uz galvas kā problēma pašvaldībai. Vienreiz jau uzbūvēs, nu, pēc tam, pēc gadiem 20, tad, kad tur vajadzēs kaut ko sākt kopt, remontēt, uzturēt, tad sāks parādīties jautājumi.
Atbildi šo jautājumu droši vien. Ir visticamāk, nevis visticamāk, bet noteikti tie tiltiņi nebūs. Noteikti tās būs caurtaks, kādas lūk ir ierīkotas. Caurtaka, kāda ir ierīkota lūk, šeit, kur jau ir šis te esošais ceļš. Vai tas nu, pašvaldībai varētu radīt kaut kādas problēmas ilgtermiņa skatījumā? Es domāju, ka nē. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, tieši šajā vietā nu, šī te upe, upes nodalījuma josla, viņa ir, nu, tomēr vairāk nav kā upe, bet ir kā grāvis. Tas ir viens, un ja arī skatoties tādā ļoti, ļoti ilgtermiņa perspektīvā, ja nu pašvaldība tomēr izdomās, ka tā upe ir jāpadziļina, jāpaplatina šajā vietā divreiz, tad tas tāpat nesīs sevī diezgan ievērojams pārbūves darbus, vienošanās ar blakus esošo zemes gabalu īpašniekiem un zināms infrastruktūras pārbūvi. Līdz ar to arī no tāda viedokļa tas neko daudz uz visām tām izmaksām to te caurtaku pārbūvi pašvaldībai neietekmēs. Tāpēc no tāda viedokļa raugoties šī bīstamība nu, ir netik liela.
Ja tev ir zināms,
jā,
par kādu es... diametru caurtakām pidod, nu, tur tas esošais, piemēram, kur tu rādīji tikko, par
jā.
Kādu diametru caurtakām es runāju?
Tā.
Nu, ja ir informācija.
Diametrs apmēram 500. Pusmetrs.
Viena. Teikt, kas nav, bet, nu, labi. Nemāna tēma. Okay. Otrs jautājums attiecībā to, uz to piekļuvu no Pļaunieka un ielas. Atceros, ka mēs kādreiz runājam pie šī vai cita jautājuma. Tur tā kā daudz maz ir atrisinājies, ka ar turienu varēs piekļūt. Tas būs publiski izmantojams un tālāk vismaz gājēju līmenī savienosies ar visu abu, kas ir paredzama tālāk jā, šitajā visā zemienē.
Jā, un ne vienlaicīgi. Tad sadaļā, jā, šis konkrētais īpašnieks versās Ķekavas pašvaldībā un Ķekavas namos, un šo ceļu servitūti nostiprināja, un līdz ar to, gribot vai negribot, šīta esošais ceļa stāvoklis, nu, viņš tiks uzlabots. Un tādā ziņā, šī te piekļuve, vismaz šajā posmā, līdz šī te punktam caurtakai pār caurtakai ir tiešām būs atrisināta. Nākošais jautājums, kas ir saistīts ar šo te teritoriju, viņš ir pakārtots. Uz šobrīd tāds stingrs, jā, būs tikai uz tādām paražu tiesībām, kur ir šī te taka, un tālāk viņi turpinās. Šo mēs varēsim tā puslīdz droši nostiprināt, kad...
Kad risinās tos. Es sapratu.
Jā, tieši tā, jā.
Prestība, līdz upē, kur šis jautājums tur ir kārtībā. Paldies, jūs.
Jā.
Tā, palc varīgi, jums vēl ir vārds.
Jā, es sagatavoju priekšlikumu, un tā priekšlikuma būtība ir, kad vajadzētu šo jautājumu saskaņot ar īpašumu pārvaldi. Tajā skaitā ar meliorācijas speciālistu tieši šo te jautājumu visu, kā lai saka, nu, noskaidrošanai, lai nākotnē mums nav tā, ka mēs esam paši izveidojuši kaut kādus nu, apgrūtinājumus nevajadzīgus, vai ir tādas lietas, ko mums vēl šajā detālu plānojumā būtu jāparedz, lai nākotnē izvairītos no kaut kādām lietām. Tad Jūri man lūgumu, jā, saskaņot ar īpašumu pārvaldi, jo saprotu, ka īpašumu pārvaldi šo nav redzējis vēl, jā?
Jā.
Paldies.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Tā. Neredzu. Kurš vēlas pie debatēs izteikties? Nav. Tādā gadījumā tātad mums ir iesniegts priekšlikums. Jautājums skaņot ar īpašumu pārvaldu Meliorācijas speciālists saistībā ar celtek izbūvi, uzturēšanu un nolikts upstīrīšanas iespējām nākotnē. Uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Par 8 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, priekšlikums ir pieņemts. Tā, un tad par pašu iesniegto lēmumu projektu uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 7 pret nav, atturs 1, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un saņemot pozitīvu atzinumu no pēdējās institūcijas, tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Tā darba kārtības 20. jautājums ir informatīvs par Ķekavas novada teritorijas plānojumu, ziņo Juris Križanovskis.
Jā, šobrīd šis jautājums darbu kārtībā ir tiešām iekļauts kā informatīvs. Tas ir būs tāds neliels ziņojums par Ķekavas novada teritorijas plānojumu. Tad jā, tad pašvaldība šobrīd ir nu, faktiski mēs ministrijai esam iesnieguši bijām iesnieguši teritorijas plānojuma saistošo noteikumu grozījumus, kuros faktiski mēs bijām atcēluši 5 punktus un 3 punktos veikuši redakcionālus labojumus ar domu tādu, kad saņemt no ministrijas atbildi par to, kad minētā redakcija teritorijas plānojumam būs piemērojama no atbildes saņemšanas, no ministrijas atbildes saņemšanas brīža. Uz doto brīdi mēs esam saņēmuši no ministrijas atbildi, kur pēdējā riņa kopā ir pateikts, ka principā Ķekavas teritorijas plānojums ir īstenojams, ja doma nodrošinās turpmāk pieņemto lēmumu leģitimitāti. Tātad tāda tieša atbilde par to, ka šis teritorijas plānojums ar šie saistošie noteikumi ir piemērojama no šīs vēstules saņemšanas brīža. Tomēr nav neraugoties uz to, ka šeit ir ieraksts par to, ka Ķekavas teritorijas plānojums ir īstenojams. Lūk, un tas ir tas, jā, tas ir šobrīd skaidrojums par to, ko šī vēstule nozīmē. Tad šī vēstule nenozīmē to, ka teritorijas plānojums ir piemērojams no šīs vēstules saņemšanas brīža. Kādas tad būs pašvaldības tālākās darbības? Iepazīstoties ar visu šo te ministrijas izklāstīto vēstules saturu, mēs saprotam, ka mums kā pašvaldībai ir jāveic vēl korekcijas, un jāiesniedz ministrijai atkārtotai izvērtēšanai. Kas šīs ir par korekcijām? Tātad pirmkārt, acīm redzot, mums būs tomēr jāpieņem lēmums par saistošo grozījumu atcelšanu un jāizdod jaunu saistošie noteikumu, kuros. Tad tie trīs punkti, kas tika izteikti citā redakcijā, viņi būs svītrojami. Tāpat kā iepriekšējie jau 5. Tā ir viena lieta, kas ir jāizdara. Otra lieta no lēmuma projekta konstatējošās daļas atsevišķā dokumentā jānoformulē tomēr atbild uz ministrijas šiem te 6 jautājumiem, kas arī tiks izdarīts. Un trešā lieta tiks papildināts ministrijas skaidrojums ar motivāciju. Tātad tiks papildināts ministrijai sniegtais skaidrojums ar motivāciju, kāpēc pašvaldība ir izvēlējusies piemērot šajā teritorijas plānojumā tai doto deleģējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Citiem vārdiem sakot, kāpēc pašvaldība, piemēram, ir izvēlējusies noteikt pašvaldības nozīmes ceļu statusu. Šajā skaidrojumā mēs esam atsaukušies uz normatīvo aktu, kas dod mums šādu deleģējumu. Pietrūkst varbūt ministrijas ieskatā izvērstāks skaidrojums, kāpēc mēs esam izvēlējušies šo deleģējumu piemērot. Lūk, par to arī tiks sniegts tāds izvērstāks skaidrojums. Tātad pēc būtības mēs esam ieplānojuši izdarīt tādas tā kā trīs lietas un virzīt jautājumu atkārtot doma izskatīšanai par šo te saistošo noteikumu apstiprināšanu. Ja ar kādu jautājumu centīšos atbildēt. Jā, paldies šobrīd.
Kā? Vai Bari kungam ir par šo jautājums, ja bija iepriekšējais?
Nē, tas bija par iepriekšējo, paldies.
Jā, labi, paldies. Tā, vai kādam ir jautājumi par šo darba kārtības jautājumu? Neredzu. Kurš vēlās izteikties? Arī neredzu. Tā. Tā. Jautājums tagad, ko mēs, Križanovs kungs,
Jā.
Kāds ir priekšlikums, par ko mēs
pieņemt šobrīd zināšanai, un
tā,
tiklīdz šīs te redakcija tiks sagatavots, tā mēs aicināsim vai nu skatīt kārtējā attīstības komitejā, vai nu sasaukt ārkārtas komiteju un domu. Bet ir plāns tuvāko nedēļu laikā, ja ne šīs, tad nākošās nedēļas laikā šo dokumentāciju nepieciešamo sagatavot.
Tā.
Kā arī atvainojas, redzu vienu paceltu roku, varbūt iedod.
Jā, 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 es tūliņ, es vienkārši pabeidzu ielikt priekšlikumu. Tā, Keister kungam ir pacelta roka, ko jūs vēlējāties
ko es varu vēlēties, jā. Es varu vēlēties tikai kaut ko uzdot precisēt. Tā, Jurim, varbūt tu arī kaut kā, tā kā prognozēt, cik tas laika ietilpīgs ir un uz kuru brīžu atkal mēs varam šo jauno izstrādāto, reģidēto paketu atkal iesniegt ministrijā un atkal gaidīt viņu pozitīvo atbildi. Kā tev ir tas, tā prognoze, uz kuru brīžu tas varētu atkal dot cerību iedzīvotājiem, ka nu, viņš tomēr varētu beigt tik pieņemt pozitīvu.
Skaidrs jautājums, jā, jums laikam tur fonā kāds runā.
Tad šī te prognoze, kad ministrī mums varētu kaut ko atbildēt, ir šī mēneša beigas, tātad septembra beigas. Es domāju, ka septembra beigas būs tas termiņš, vai nu jā, jā, vai nu nē, nē. Kāpēc septembra beigas? Jo septembra beigās ir pusgads jau aizritējis kopš tā laika, kad var šīs sūdzības iesniegt tālāk satversmes tiesā, un tas ir viens tāds labs termiņš. Jā. Tad tas būs jau septembra beigas, kur tad izšķirsies viss, ir vai nav. Jā.
Tā. Paldies. Tā, neredzu vairāk nevienu. Jautājums tad aizslēdz. Kurš vēlās izteikties? Nav tā. Tādā gadījumā balsojam par priekšlikumu. pieņemt zināšanai. Uzsākam balsošanu. Tā, balsojuma rezultāts. Tā, kurš mums kavējas? Lari kungs, kā ir jūsu balsojuma?
Mans balsojums tika nosūtīts jau pirms 15-20 sekundēm palaists.
Kaut kā nav manāms. Nu, mutiski, kāds ir jūsu balsojums?
Jo man rāda datora ekrānā, ka es esmu balsojis par.
Pārbaudu vēlreiz. Jā, tagad ir par. Paldies. Tātad 7 par, pret nav, atturas 1, nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Tā. Un pabeidzam šī jautājuma izskatīšanu. Un pēdējais darba kārtības jautājums arī informatīvs par administratīvo līgumu koriģēšanu ielu pārņemšanas nosacījumu izmaiņas. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tad minēto jautājumu mēs informatīvi skatījām jau vairākas komitejas iepriekš. Lūk, par ko ir stāsts. Stāsts ir par to, ka CIA Royal Property and Investment pārstāvi ir vērsušies pašvaldībā ar lūgumu mainīt administratīvā līguma nosacījumus punktā par to, ka pašvaldība pārņem šos te izbūvētos ceļus par 1 eiro. Lai tā tad neradītu kaut kādas domstarpības sev un arī pārējiem, turpmāk tad šobrīd mēs visos administratīvos līgumos norādām, ja detālplānojuma attīstītājs vēlētos pašvaldībai atdot savu ceļu, tad pašvaldība to pārņem par 1 eiro un ne vairāk. Tomēr minētais uzņēmējs vērsās pašvaldībā ar sakojošu skaidrojumu, ka es nezinu, kas ir tas cēloņas, ja brīcība un cēloņa sakarības kopsasaiste, bet tieši valsts ieņēmuma dienests kaut kā nespēja saprast, kā tad tas tā nākās, kad CIA ieguldīja zemes vienībā, nu kā šeit rakstīts, miljoniem eiro zemes vienībās, bet savukārt ar pašvaldības rādes administratīvo līgumu, kad šos te miljonus viņš faktiski noraksta un ir gatavs atsvināt pašvaldībai šo te ielu vai ceļu par 1 eiro. Un tāpēc izsaka šobrīd priekšlikumu izteikt administratīvo līgumu sakojošā redakcijā, ka šo 1 eiro aizstāt ar vārdu salikumu par pašvaldību var iegādāties minēto zemes gabalu par jebkuru pašvaldības piedāvāto cenu. Tad izteikt šos administratīvos līgumus šādā redakcijā. Tad nevis pa 1 eiro, bet par jebkuru cenu, kur piedāvās pašvaldību. Viņš ir gatavs atsevināt. Nu lūk, šodien, diemžēl, pats attīstītāja pārstāvis nav aicināts un arī nav prasījis, lai viņš varētu piedalīties un skaidrot šo te jautājumu, bet, nu, ja varbūt ir kaut kā tādi precizējoši jautājumi detalizētāki, tad, nu, tomēr būtu uz kādu no komitejām viņš aicina, jo kur tur tā problēma ir valsts ieņemuma dienestam un kāda sasaist ir pašvaldības administratīvā līgumam par detālplānojumu izstrādi un kur viņš tur valsts zemes, tajā valsts ieņemuma dienestā figurē. Un to es izskaidrot, protams, nemācējuši, jā. Lūk, tāds ir viņa iesniegums un tāds ir viņa lūgums. Jā, man vairāk šobrīd pat piebilst nav ko, jā. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu, kādi ir jautājumi. Tātad vārds jautājumam Valdemāram Pusņakam. Pusjā kungs, jums vārds.
Laba diena, kolēģi. Juri, man tev jautājums tāds. Viņi grib tieši tikai vienā šajā viņu detāla plānojuma administratīvā līgumā veikt tādu korekciju?
Jā, nu, es domāju, ka par citiem viņiem uztraukums ir mazs, bet visos tajos detāla plānojumos, kuros viņi ir iesaistīti, viņi vēlētos administratīvos līgumos izmainīt šo te formulējumu. Jā. Par tiem, acīm redzot, kur jau ir uzsākt, un par tiem, kurus viņi vēl tikai uzsāks.
Nu jā, atgriežoties vēsturē, kāpēc mēs izvēlējāmies 1 eiro, nu, tad ir divi veidi. Dāvinājums, jā, kas nedaudz, nu, teiksim, sarežģī un komplicē šo te situāciju. Pirkšana, pārdošana par 1 eiro viņa vienkāršo. Ja. Lūk, tas ir ieskats vēsturē. Tātad mūsu juristi vēl atsvaros, ja, mēs vēl konsultējamies un runājam ar Jāni Zvaigzni. Viņš arī, nu, teiksim, izteica to, ka tas ir vienkāršāk priekš pašvaldības. Tas ir viens. Norādot...
Nu, jautājums, jautājums, kāds jautājums?
Jautājums, Juri, tāds, kā tu domā, nu, jautājums varbūt Jurim un citiem, kā tu domā, nenorādot summu, teiksim tā, konkrētu summu, ja, nebūs pavērti vārtiņi, teiksim, interešu konfliktam un, nu, pateikšu atklāti, korupcijas riski neradīs šitādu situāciju, jo tad var vienoties, vienkārši var pa 100 000, nu, te nav konkrētas summas.
Es domāju, domāju, jā, korupcijas risks, viņš nekādīgi netiek pastiprināts vai netiek mazināts. Ja mēs sakam pa 1 eiro, tad tas ir visiem jau skaidrs pašā sākumā. Jo šobrīd pašvaldība ir, nu, piekopš tādu praksi, kad visi administratīvie līgumi tiek, par visiem administratīviem līgumiem tiek panākta šī te vienošanās, pirms vēl lēmums par detālu plānojumu izstrādi tiek pieņemts. Lūk, un lai nebūtu tā kā vakar īpašuma komitejā, kad jau tur kāds sāk raust degunu un sāk teikt, ka bet es taču 100 000 es ieguldīju, un jūs tepa 1 eiro tikai, tad es vēl domāšu kaut ko. Tad ir no šādā ziņā ir ļoti labi, ja šis administratīvais līgums jau satur konkrēts nosacījums, kas pēcāk nu, izslēdz kaut kādas strīdus, ja pārpratumu gadījumus, bet pat tādu kā korupcijas ideju, tur es tur nekādu iegūmu vai plusu nesaskatu. Es vienkārši redzu to, ka ja mēs esam pateikuši to sākumā, tad viss tas ir skaidrs savu pašā sākumā. Un pēc tam, tad, kad jau ir uzbūvēts un jau sākās šīs te runas par šīm te summām, tad nav kaut kāda pārpratuma vai strīdus. Vai tā bija domāts, vai tā bija domāts, viņš pēc tam pateiks, es tev biju domājis, ka jūs 100 000 tur uzrakstīsiet, piemēram. Jā. Tas ir tikai no tāda viedokļa. Bet par korupciju, es domāju, ka nē, šeit nu, nav nekāda atšķirība. Jā. Jo jebkurā brīdī tu administratīvo līgumu nu, pašvaldību var pārskatīt. Jā. Arī, ja tur norādīts ir 1 eiro.
Ļoti īsti tad vēl pāris jautājumu. Mums tas 1 eiro ir saistošos notiekumus kaut kur norādīts.
Nē.
Ā, vienkārši tas mūsu tāda kā prakse.
Jā.
Jā.
Labi, paldies.
Tā, vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājam?
Jā, vienīgi, ja vēl drīkst iesprauktīs.
Jā, lūdzu.
Ja es nezinu, ja varbūt ir kaut kādi detalizētāki jautājumi, tad mēs varam mēģināt viņu aicināt uz nākošo attīstības komiteju, kur tad viņš arī izstāstīt, kur tad rodās šī kopsakarības starp valsts ieņēmumu dienestu un pašvaldības administratīvo līgumu, un kur tad tur tas valsts ieņēmumu dienests šo problēmu sevi faktiski saskata. Jā.
Jā.
Nezinu, varbūt vēl tā doma. Es palīdzu.
Labi. Debatēs jautājums sadāju slēdzi, jo neviens nav pieteicies. Tagad debatēs Valdemāram Posnikam vārds.
Jā, kolēģi, gudīgi, es tikai paudīšu savu viedokli. Ja? Tātad šī nav vienīgā prakse, kad ne tikai pašvaldībai tātad risina jautājumus ar privātpersonām, ar juridiskām personām par objektu, zemes, ceļu, tur nezinu ko, nodošanu. Ja? Tātad jaņemam sadalas tīklus, ja? Arī pasūtītais iegulda naudu, nu, aptuveni tur transformators 40 tūkstoši, ja, izbūvi veic sadalas tīkli ar citu kompāniju, ja, un vēlāk tātad tiek noslēgts līdzīga veida līgums, ja, kur pasūtītais nodot pa aktu to sadalas tīkliem. Tāda pati situācija ir ar ne tikai elektrisko sadaļu, bet arī ar gāzes, ja. Jo ir MK noteikumi, likumi un tā tālāk, kuri nosaka, kā uzturēt, uzkopt, apkalpot šos te transformatorus. Tur ļoti, tur katru gadu vajag eļot, un kas tikai tur nav, nu vienkārši. Tā, un privāta persona vai juridiskā persona, kura nav specializējusi šitādu objektu uzturēšanu, vienkārši, nu, tas ir logiski. Tas ir, viss ir noteikts ar enerģētikas likumu un vēl nezinu kādiem tur citiem likumiem. Tieši tas pats notiek ar kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem. Izbūvēja vieni, protams, tad var arī uzturēt tie, kas izbūvēja, bet tad viņam ir apgrūtinājumi. Tur jāveido savu sieju, jākļūst par, vienu no šī likuma, ūdensaimniecības likuma, teiksim tā, spēlētājiem. Līdz ar to, praktiski, kad tiek izbūvēti šitādi tīkli, viņi tiek nodoti pašvaldībai. Vai pašvaldības uzņēmumu, kurš arī ir tālākais pakalpojums sniedzis, tā tālāk. Līdzīgas situācijas tieši notiek gan ar ceļiem, gan ar neceļiem un tā tālāk. Un tas ir norma. Ja? Tas, ka mēs izvēlējāmies vēsturiski jau gadus 5, cik, ja es nemaldos, formu pārdošanas, ja, tas ir pa 1 eiro. Nu, tas ir simboliskā tā cena, lai tīri juridiski sakārtotu dokumentāciju. Ja? Gan ar zemes grāmatu, gan ar valsts zemes dienestu un visu pārē. Lūk, manā skatījumā teiksim, aizvietojot 1 eiro ar mistisku kaut kādu nekonkrētu summu, ja, kur tālāk būs pavērtas iespējas pašvaldībai sarunu gaitā ar šito te īpašnieku vienoties par kaut kādu summu, ja, tas pavēr iespējas nu, rada korupcijas riskus manā skatījumā, ja? Jo, ja viņš iegulda 100 tūkstoši, tikpat vienkārši viņš var mēģināt, pierunāt šo te īpašumu nopirkt par, teiksim, 50 tūkstoši un kaut kādu daļu pierunāt un ieteikt padalīties, nu, ar to, kas pieņems tādus lēmumus, ja? Valsts pārvaldē praktiski mēģina konkretizēt visas šīs te attiecības ar konkrētiem skaitļiem, ar konkrētām darbībām. Un, kad tai ir vispārīgi, ja, tad var būt ir tā, var būt ir šitā. A var nopirkt tieši pa 100 tūkstošiem. Ja. Vienoties, nu, protams, te deputāti visdrīzāk būs tā robeža, kas nepieļaus to. Bet, ja tiek delegētas funkcijas, ja, pašvaldībai pašai, tad tur parādīsies konkrētas amatpersonas, kuras varēs, nu, rupi runāt, ja viņš ir negodprātīgs tā amatpersona, ja, viņam pastāv tādi riski iesaistīties tādā neskaistā darījumā. Ja. Tā kā manā skatījumā 1 eiro ir jāatstāja, kas attiecas uz attiecībām, viņu attiecībām ar valsts ieņemumu un dienestu, nu, tur ir... Es neredzu. Varbūt varētu šo jautājumu tiešām atlikt un uzklausīt tieši ko un kādā veidā. Jo infrastruktūras uzlabošanai uzņēmumi, kuri iegulda savus līdzekļus, pamatlīdzekļus, tā tālāk, viņi arī noraksta. Nekas briesmīgs nav, tas ir grāmatvedības nu, lietas kārtošanas. Ja? Ja, tur noraksta, dāvina un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā grāmatvedībai ar valsts ieņēmumu dienestu un uzņēmēju, ja, Manā skatījumā, tur kaut kādu viņam, šim uzņēmumam, risku nav. Manā skatījumā, varbūt viņš kaut ko tur, lai tad parāda valsts ieņēmumu rakstisku kaut kādu uzziņu, ja viņi griezās. Es griežos valsts ieņēmumu dienestā, un man viņa ieskaitīja sistēmā ar rakstiskām iesniegumiem, skaidrojumiem. Es pat rakstu valsts ieņēmumu dienestā ar piemēriem, kā man
Tā,
būtu.
Gozdiet kungs,
Es pats
ņemsiet otru debatē.
jā, ļoti ātri. Es arī rakstu, un kad saņemu rakstiskā veidā no valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu, ja, vai uzziņas, nu ne izziņas, bet uzziņas veidā, ja, viss man paliek skaidrs, kā man rīkoties, kā man darboties. Lūk, tā kā, ja šim uzņēmumam ir kaut kāda nemutiska, bet rakstiskais skaidrojums vai kaut kādas pretenzijas no valsts ieņēmuma dienesta, nu, lai liek galdā, mēs paskatīsim, nu, kas tur rakstīts. Jo ticēt tagad uz mutiska kaut kāda viedokļa pamata, ja, vai neticēt, nu, mums arī nav tādu, nu, mēs neesam, kā saka, guru kaut kādi, kas būs vai nebūs, ja. Līdz ar to, nu, manā skatījumā, pirmais variants ir jāatliek šis jautājums uz nākamo komiteju, vai pieņemt zināšanu, vai kaut kādā veidā. Bet es negribētu personīgi, lai spēles nosacījumi mainītos spēles gaitā. Tā kā, nu, tās mans ir viedoklis. Jā, paldies
Jā.
par to, ka uzklausījāt.
Tā, es saprotu, ka Zvaigznes kungam ir kas sakāms. Jums vārds.
Es pareizi saprotu, ka debats labdien jau sākušās jums ir.
Jā,
Turbūt varu.
debatas sākušās, bet nu, tā kā jautājums sadaļā priekšlikums atlikt jautājumu nav iesniegts. Es saprotu, ka jūs no juridiskā viedokļa te kaut ko varat piebilst, ja?
Juridiskā viedokļa iespējams, jā, bet faktiski skaidrojums no uzņēmēja puses ir norādīts tā kā iesniegumā, kāpēc valsts ieņēmuma dienests uzdod jautājumus. Savukārt par šo te piedāvāto redakciju, kādu šī persona redz, manā ieskatā viņa ir visā visumā sakarīga. Vienīgais, ja ir baža par to, ka kaut kāda korupcija vai tamlīdzīgi, tad pielikt klāt pie šī te teksta nevis to, ka pašvaldības noteikto piedāvāto cenu, bet pašvaldības domas piedāvāto cenu. Un tad jūs būsiet tie, kas šo cenu piedāvās, un ar to arī vajadzētu beigties kaut kādām bažām par korupciju, ja nevienīgi jūs visi 19 neesat iesaistīti. Tas
Jā,
būtu mans komentārs.
paldies.
Tāda
Paldies par
ir.
precizējumu. Taču šobrīd mēs tīri informatīvi skatām, ja? Un grozījuma administratīvā līgumā jau tad nāk pēc tam. Tā, es neredzu, ka vēl kāds gribētu debatēt. Tādā gadījumā debašu tādēļ slēdzu. Esmu iesniegusi priekšlikumu pieņemt zināšanai. Citu priekšlikumu nav un arī iesniegšana ir beigusies. Līdz ar to uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 8, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums ir pieņemts. Un pabeidzam jautājumu izskatīšanu. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par ļoti ātru.